Viens no maniem mīļākajiem brīžiem pavisam noteikti katru nedēļu ir brīdis, kad sazvanamies ar Kārlu un dzirdam viņa balsi un dzirdam, ka viņam viss ir atkal kārtībā, un viņš ņem un smējās pretī. Labrīt, Kārlī!
Labrīt! Labu nakti, laimīgi jauno gadu! Jā, man viss ir kārtībā. Citreiz to arī saki, to mājas lapu, kur var redzēt to kārti. Nu,
Board of Borders punkts com.
Jā, tieši tā, jo man ziņo no mājām, ka tanī kartē, ko var tanī mājas lapā redzēt, beidzot var arī, nu, tā kā vienā ekrānā dabūt gan kur es atrodos, gan kur ir tā sāla, uz kuru es airēju. Nu, tas ir vienkārši laimīgu jauno gadu, tas ir notikums, jo...
Jā, tas ir priecīgs brīdis.
Jā, jo visu laiku, nu, man ir arī tāds mazs ekrāniņš laivā, GPS, kur es ielicu to salas tās koordinātas, un man visu laiku rāda, nu, 4 cipari skaitli, nu, tā kā jūras jūdzēs, ja, tur... 3700 un tādā garā. Un tagad jau pāris dienas atpakaļ man tas skaitlis ir palicis 3 cipari tikai. Tā kā nu, jūras jūdzēs. Bet kilometros tas ir 1400 kaut kādi 50 kilometri. Nu tā.
Jā. Cienmēr klausītāji, tie, kas samalsuši šobrīd, Kārlis airē uz Austrāliju, tā tas ir, bet viņš piestās tagad Hivaoa salā atpūsties uz brīdi. Tā ir tā sala, kur viņš tur ir sācis ieraudzīt savā GPS-nikā. Pareizi!
Jā, tieši tā. Nu, protams, viss turpināsies pēc salas ar mērķi pārēdēt pāri klusējam okeānam, pavisam klusām. okeāns ir mainīgs, un tagad arī es jau dzirdu un jūtu, kā tautieši vienkārši pie radio aparātiem tā kā sarunājās. Nu, man kaut man tavas problēmas, ja? Bet man pa dienu ir plus 35, un tāpēc okeāns ievieš savas korekcijas nu, manā dienas plānā, un man mainās tā dienas ritējums tā, ka es gluži kā jaundzimušais pēc pusdienām tā kā eju nosnausties pusdienu laiku un pēc tam, lai vienkārši mazliet vēsāks vakarā, kad saule norietējas, lai var atkal turpināt un tāpēc mazliet ir mainījies tas dienas grafiks tāds, bet tāpat ātrums saglabājās un tagad, ja kāds ir varbūt arī atvērts to mājaslapu un skatās tādī kartē, tad var redzēt, ka nu, tā sala ir nu, tā kā mazliet uz leju no tās pozīcijas, kuras šobrīd esmu. Tā kā nu, okeānā tas nu, šādas pagriezienas izdarīt ar laivu, nu, tas ir tāds diezgan interesants pasākums, jo tu nekad nevar būt 100% droši, ka nu, tur nebūs atkal kaut kāds virpuls vai kaut kāda lokāla trauma, kas tev kaut kur aiznesīs. Tā kā tagad ir nu, tāds moments, kad es no Ekvatora puses slīpi dodos lejā uz Hivaoa salu. Un interesanti, es nu, tu vienu grāmatu brīžos, kuros var palasīt kaut ko, izlasīt, ka nu, tur blakus ir tāda sala, nu, ļoti netālu Fatu Hiva, uz kuras kādreiz arī Kūrs Heierdāls tur dzīvoja to kādu laiciņu. Un sanāk, ka nu, tā kā pirms 70 gadiem uz tās salas pēdējais kanibāls, nu tā teikt, beidza karjeru. Bet, kas interesanti, nu, tikai pirms 70 gadiem. Un, es ceru, ka neviens nu, nav pārņēmis tās tradīcijas. Bet, jā, nu, tāds pikants moments šobrīd izlasot to grāmatā, ka salu pudurītī, uz kuru es dodos, kādreiz ir arī kanibālu dzīvojuši, tā kā, nu, tas tāds interesants moments.
Es pilnīgi jau redzu, kāda varētu būt tā sagaidīšanas ballīte tev.
nu, es gan ceru uz falafel kebabus.
Nē, to kebabu jau tu arī dabūsi, jo viņiem jau tu tāds bišķi pažūs neizvajadzīgs. Tev pacienās vispirms. Klau, ir Halloween, to var just arī tavā balsī, ja reiz tu par to visu domā.
Blondīdis.
jā.
Labi iesasties.
Klau, bet tev iepriekšējā nedēļā ir tiešām bijis rekords. Tu esi noērējis gandrīz 500 kilometrus. Kas tur pa vainu? Tur riktīgi tiešām sajūti to salu tuvumu, un tas tev psiholoģiski palīdz būt spēcīgākam un ātrākam. Vai tas ir vēja virziens straumas?
Nu tā sanāk, ka es iepriekš kaut kad jau stāstīju, ka nu tā josla piektā paralēle, nu es esmu dienvidu puslodē un piektajā paralēlē un un šī paralēle ir ļoti, nu viņa, nu tani straums spēks ļoti spēcīgs tieši tani ekvatora tūmā un tāpēc arī es tik augstu gāju uz ekvatoru, lai noķertu šo straumi un un tagad man no viņas ir jāņem pagrieziens un jādodās uz leju uz salām. Tā kā es nezinu, nu šobrīd vēl joprojām saglabājās tā straume, vēl joprojām ir diezgan spēcīga un es ceru, ka turpinās palīdzēt tādā pašā tempā arī turpināt tālūk. Un par cik ir mainījies tas dienas grafiks, tad sanāk arī nu, tanīs tumšajās nakts vakara stundās atrēt, kad nu, skaisti vienkārši zvaigznes var skatīties. Un šovakar, vakarā es airēju, un es tik ilgi krītošu zvaigzni nebija redzējis. Un parasti viņas tā kā iemirdzās, un tad īs momentiņš, un viņa kaut ko nu, tā kā nozipsnī. Bet šoreiz tas bija kaut kādas, nu, pēc maz 2,5 sekundes tādas, Nu, tik tālu lidojoši tāda krītošā zvaigzne. Tā kā man piekrit pilna laiva tā teikt ar zvaigznēm, tāpēc es jau esmu ievēlējies daudz vēlēšanās, tā kā, ja kāds izdomā, ka viņam vajag kādu krītošo zvaigzni, droši piesakieties.
Krītošā zvaigzne. Jā, tā bija draudziņa mūsu vasara, kas tavā priekšā tur izdzis.
Kā lūdzu?
Tā bija mūsu vasara, kas tavā priekšā izdzis tur. Es gribu arī šoreiz atstāt tev kaut ko, par ko padomāt, draugs, lai pēc 7 dienām tu vari sniegt mums atbildi. Vai tu esi gatavs vēl vienai mīklai?
Nu es nezinu, tas man ir tāds īpašs notikums, jo man būs vesela detaļa atkal par ko domāt, tāpēc dod vaļā.
Sev gribētu vienu, citam divus, bet trīs nevienam nenovēlu. Kas tas ir? Sev gribētu vienu, citam divus, bet trīs nevienam nenovēlu. Mēs gaidīsim sazvanīšanos atkal pēc nedēļas, draugs, kad tu mums sniegs savus pārdomus un atminējumu.
Super! Liels paldies! Lai visiem foršu dienu un siltaties pie radiatoriem mūsu sarunās un kolēģim pie sāniem. Visiem lai veiksmīgi sazinās. Čau, čau!
Čau, draugs! Mūsu smaidīgais draugs Kārlis Bardels no laivas okeāna vidū. Board of Borders.com sako viņam līdz. Pēc nedēļas sazināsimies atkal.